dafa jall fi ci qul huwallahu ahad mune abu sa'id al-qudri ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waxon na ne qul huwallahu ahad sar wo watna ci yalla mi nga xamne mom mom sa lepp watna ci mom ne qul huwallahu ahad sar wo yamo nak keru al-qur'an moy rek bo jange ben qul huwallahu ahad da ngay am tiyaba yi ku jang ben xati alquran buñ ko defoon ñetti xaj ay am dal tiyaba yi ku defoon alquran ñetti xaj jang ben ba nga xamne kon boy jang ya qul huwallahu yett yon rek dal di am tiyaba yi ku wacc ab kamil mel na kon ku nara nafila alam traak suuf rek fariyam ci kana fatiha bu ne qul huwallahu ahad mo op tiyaba rawante na nak muy def na ñen ma ngi daan def ganna fatiha yetti qul huwallahu nga xamne kon rakka bu ne amna ci tiyaba yi wacce kamil ba amna ko ñet li bu ne yonante bi waxe sahaba yi ne len waw kenn ci yeen mu ngi tele jang ciiru alquran ci genn gudi kenn ku ne ci yeen mom ku def alquran ñetti xaj jang benn ba ci ak gudi warna ko man waru ko tele xana kenn ci yeen dal wurtu tele lolu nonu jaaxal leen lolu alquran dafa bari te genn gudi rek nga jang ca ñettel bu moy boko defon ñetti xaj jang benn ba lolu tax ko yomb mo tax dem ko waxe te melni da len wonne len lolu yep ko wara man ñu ne ko ah lolu ana kana ko man lu ñu demal ko bu ko ci man mu ne len ah kay ndax qul huwallahu ahad tolo nak ñettelu alquran manam tolo nak alquran do ko defon ñetti xaj jang ben ba bo jang yakul wallahu rek melni ko defon alquran ñetti xaj dal jang nga ben ba